Nuž, tak nám tedy znělka rozněla a jdeme se na to vrhnout, tedy střemhlav, čas nám utíká, Martine, takže děkuji, že jste vydrželi, že jste neutekli, snad i zajímavé informace, sám jsem to ještě neviděl a neslyšel, takže už se jdeme kouknout na ty zprávy bez cenzury. Budou takové letem světem internetem, ale nemám to tady samozřejmě sestaveno tak, jak to bylo, nebo jak by to mělo být, protože většinu z toho, co tady mám připraveno, jsem použil ve čtvrtek s panem inženýrem Jaroslavem Tichým ohledně toho, jaký svět bychom chtěli mít, tak já jsem tam připravil spíš, jaký bychom nechtěli mít. No už ale začneme, tedy tady už vidíte obrázky, takže se koukneme na tedy Erika Bestu a jeho Final Wordy, tak se na to jdeme kouknout. Vezmeme středu, proč je tam 9. Tam není nic. Čekejte. Chybička se vloudila, proč tam nemám nic novějšího od Erika Bestu? No, protože jsem na druhé stránce. Martine, je ministrině obrany Discord, tady máme Friday Edition, páteční vydání, Koudelková, tak na Koudelku se ještě koukneme a ruský plyn a slovenská munice. To už začneme 16. tedy středa. Tak se na to koukneme, středa, čtvrtek, pátek, co nám psal tedy Erik Bestu, jelikož dneska máme vlastně tu sobotu, že ano, 19. července léta páni 2024, i když víme, že to není náš kalendář, a já musím poznamenat, že samozřejmě jako vždy ničemu nevěřte, co zde si slyšíte a vidíte, protože jak nakupuji, tak prodávám. A zkrátka máte zdroj internetový, tedy nepřeberné množství možností zkoumat to zleva, zprava, ze předu, ze zadu, ze zhora, ze spoda, ze všech možných těch kombinací. Takže minimálně ze dvou zdrojů, že ano, si to ověřujte a přemýšlejte. Tak a také, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Zatím si stojím, že někdy to nejde jinak. Koukneme se tedy na ruský plyn a slovenskou munici, už obrazem i slovem. Pokud tedy Petr Fiala v politice přežije, bude pravděpodobně za několik let bojovat za obnovení dodávek ruského zemního plynu do Evropské unie, stejně jako nyní bojuje tedy proti emisním povolenkám s označením ETS2, které sám pomáhal zavádět. Dojde totiž k závěru, že zákaz dovozu ruských energií, stejně jako emisní povolenky na CO2, že ano, oxid uhličitý, ach jo, byl tedy přehnaně ambiciozní tento záměr a měl na Čechy negativní dopad. Mezitím se připojuje k německému kancléři Friedrichu Merzíku, že ano, a krivý tlak tedy na slovenského premiéra Roberta Fica, aby přestal tedy blokovat 18. balíček proti ruských sankcí, s cílem tedy zajistit si evropskou výjimku pro nákup ruského plynu, a to do roku 2034. Zároveň Fiala odmítá účast na nákupu systému Patriot, že ano, protivzdušné obrany, a dalších amerických to zbraní k dodání pak na Ukrajinu, a dává tedy přednost české muniční iniciativě. Podle poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara jsou v souvislosti s dodávkami pro Ukrajinu prioritou nákupy od domácích výrobců. Jeden z těchto domácích výrobců, firma MSM Group ze skupiny CSG, vyrábí svoji munici na Slovensku. Tak jak dlouho to bude moci dělat bez ruského plynu? No a nejenom bez ruského plynu, že ano, bez těch levných vůbec energií. A proč nám je dušená tedy ekonomika? Průmysl tím, že dáváme veškerou svoji elektrickou energii, které máme nadbytek, tak ale veškerou výrobu dáváme na lipskou burzu. No, aby jsme ji měli 4x až 7x dražší než jiní. O tom zase přemýšlejte a už i ty velkokapitalisté by se měli o to zajímat, jestli nechtějí sejít na úbytu. No, ale to už je zase otázka pro ně. Tak, kde máme čtvrtek, koukneme se na Koudelku, že ano, tady k tomu pánovi taky něco máme ještě připraveno. No tady to už blekotálka, uháčkujícího, co on neumí takhle pořádně mluvit, ale je chytrý a dostává od CIA školení a jezdí si tam s dalšíma dvěma, že ano, zástupci tajných tajnýchto struktur tady v České republice si jezdí pro pokyny do Langley, že ano, tento chytrolín. Tak, Koudelkova tedy energetická senzace. Všechno jedu z vole, nečet jsem to, neměl jsem na to v týdnu čas ani dnes. Tak, premiér Petr Fiala tedy se v pondělí v Londýně pochlubil, že před setkáním tedy s britským premiérem Keirem Starmerem měl možnost navštívit MI6. Jako James Bond, že ano? A čím si tedy britskou zpravodajskou službu přidal do portfolia, které jí zahrnovalo jeho návštěvy CIA v Langley a Mossadu izraelského. Děkuji, Eriku, že jsi z toho povšiml. Fiala se tedy nezmínil o bezpečnostní informační službě, kterou s velkou pompou navštívil 17. října roku 2022 a účastnil se představení tedy výroční zprávy za předešlý rok. Zpráva BIS za loňský rok byla zveřejněna tedy před týdnem a je tedy pod větším drobnohledem než obvykle. A to především kvůli obvinění opozice, že kontrarozvědka bude nějakým způsobem zapojena do krádeže letošních voleb. Tato diskuze tedy zastínuje největší odhalení zprávy BIS za rok 2024, která se netýká Ruska, Číny a ani Iránu. BIS, tedy Bezpečnostní a informační služba, že ano, České republiky, na své straně, nebo v té zprávě na straně 29 píše, že české energetické společnosti se snažily na základě utajené vzájemné koordinace svých tedy postupů prosadit své zájmy a získávaly i interní informace z prostředí státních organizací. No, kdo by to byl zek? Takže korporát, fašismus, no. Jinými prý tedy slovy, dopustili se koluzního jednání, jak to dal hezky říci, že ano, a opatřovali si důvěrné informace, což mělo značný tedy potenciální dopad na veřejné finance. A tak Fiala a další zodpovědní za energetickou bezpečnost by se mohli divit, proč Koudelka tuto energetickou bombu schodil 12 týdnů před volbami. Otázka je na snadě, nebo byla položena a odpovědět na ní si budeme muset zase už jen sami. Tak, ještě Friday Edition, páteční vydání, koukneme se na to, je to vždy taková poohlídka se po tom, co už bylo zveřejněno, tak uvidíme dnes. Friday Edition, dnes je název, tedy páteční vydání, zbohatnutí ze hry na válku. To bude zase k tomu dokumentárnímu filmu, který nám Česká televize vycenzurovala o 12 nebo 15 minut, že ano, s názvem Válkou se to vyřeší. Dneska jsem měl chuť na sladký, tak tady mám Birela. Tak, ale není to reklama, platil jsem si to sám. Takže jdeme na to, když tedy v polovině první dekády 21. století Spojené státy a Česká republika vyjednávali tedy dohodu o protiraketové obraně. Někteří z českých účastníků na ní pohlíželi jako tedy na obrovskou obchodní příležitost. Nebyla to pro ně tedy záležitost obrany jako takové, protože nevěřili, že Írán nebo kdokoliv jiný na Blízkém východě představuje skutečnou bezpečnostní hrozbu. Ovšem, některým politikům, generálům, lobbystům, právníkům a jejich konzultantům a dalším zúčastněným to poskytovalo určité další zajímavé příležitosti. Tyto příležitosti k jejich lítosti skončily v září roku 2009, kdy tedy Obamova administrativa od plánu ustoupila s odvoláním na nové zpravodajské informace o íránských raketových schopnostech. Ale dokud to bylo ve hře, byla to úžasná výzva. Tato situace se tedy nyní opakuje, ale v mnohem větším měřítku. S rozhodnutím tedy NATO, rozumějte Severoatlantické teroristické organizace, tedy postupně navyšovat ty výdaje na obranu, tedy rozumějte na útok, na 5% HDP do roku 2035, včetně 1,5% HDP na položky s bezpečností související. A tedy britský D Economist to nazval obranou bonanzou, ale zároveň varoval, že křehkost veřejných financí znamená, že vlády zemí NATO budou muset být co nejefektivnější v tom, jak peníze daňových poplatníků vynaloží. Stejně tak tedy český prezident, protože on nám někoho Péťa Pávku, Pavel Žáno zastupuje, tak český prezident tento aspekt taktéž zdůrazňoval. V lednu v rozhovoru tedy pro Český rozhlas uvedl, že debata o procentech na obranu je naprosto zavádějící. Musíme se podle něj tedy bavit o věcné stránce, tedy za co těmi čísly stojí, co za těmi čísly stojí, jaký tedy počet a jak dobře připravených jednotek, v jaké míře pohotovosti, kolik letadel, kolik lodí a Orlik nebo na Slapé, kolik protiletadlových systémů musíme mít, abychom se efektivně ubránili hrozbám, které jsme identifikovali. Po summitu tedy NATO 25. června svou rétoriku ale změnil Peťa Pávku. Prohlásil, že Donald Trump sice možná členy NATO šokoval svým požadavkem 5% výdajů na obranu, ale že tento tlak je vzhledem tedy k současné situaci naprosto na místě. Prezident pak v neděli 29. června na TV Prima řekl, že si myslí, tak určitě, že 3,5% podíl na obraně je dosažitelný. Dodal, že je to o větší efektivitě nejenom tedy u nás doma, ale i v celé Evropě. Včetně tedy kratších a transparentnějších aktivizačních procesů a většího dohledu na obrany nad obranným průmyslem, tak aby nedocházelo k nadsazování cen. No to tady vidíme u těch 35, že ano. Kdy je za polovičku, to Indové nechtějí, páč, jsou to šunty. Ach, jo. Takže i Petr Pavel teď tedy podporuje myšlenku prvotně si stanovit tedy procentní podíl a poté peníze utratit v souladu s ním, ovšem s tím rozdílem, že by výdaje měly být efektivní. Tento přístup je jen, nepatrně liší od toho, co jeden z jeho poradců, lobista obranného průmyslu Peťa Kolář, řekl 5. června v knihovně Vaška Flašky Havlu. Podle Koláře bychom měli Evropskou unii nechat co nejvíce investovat do zbrojního průmyslu. Tak je to lobista, tak mu zase šoupnou něco bokem, že jo. A to je právě ten korporátní fašismus, dámy a pánové. A na zabíjení lidí se tady někdo zase hezky napakuje. Tento přístup zase odráží to, co říká prezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček. Jeho komora chce, aby si stát na rychlé zvýšení výdajů na obranu a infrastrukturu, hádejte co? No přece půjčil. To jsou magoři. Začátkem tedy července v České televizi řekl, že to bude mít multiplikační efekt. Je to podle něj pro Českou republiku obrovská to příležitost, že ano, protože tlak na větší konkurenceschopnost a reindustrializaci, teď jsem si polil kaďata, já jsem to nedovřel, Evropy může český zbrojní průmysl proměnit v jednoho z koncových hráčů. No a ex-ministr financí a další lobista obraného průmyslu Mirda Kraďousek, že ano, na konci června v interview ČT24 řekl, že závazek 5% je trvalým mírovým výdajem mandatorního typu, který by vláda měla financovat nikoli pouze ze státního dluhu. No a i bez vyšších výdajů na obranu budou podle něj nutná výrazná konsolidační opatření, což bude znamenat buď vyšší daně, nižší výdaje v ostatních oblastech, že ano, ať jsou děti blbí, ať se tady míň rozkrádá samozřejmě ve zdravotnictví a tak dále, kuliši a takové, že ano. No tak a policie tady zase neslouží v ulicích, ať je hlavně dost papalášů v kanclech, stejně jako v armádě, že ano. Jálka. Tam se je potřeba spát nepřizpůsobivým a samozřejmě nečechům, že ano, hlavně z Ukrajiny a dalším, těm, co nejsou váleční uprchlíci, protože první bezpečnou zemí od nich k nám je Polská republika, Běloruská republika, podkud se mi nevím, Slovenská republika, Maďarská republika a ještě snad Rumunsko. A pak samozřejmě na druhou stranu nejvíc jich uteklo do Ruské federace, že ano? Od roku 2011, takže asi takhle, ten článek je sakra dlouhý. No ale je to důležité. Tak, a kde jsme to skončili? Tady. Věčného opilce, tak. Tak, i bez vyšších výdajů, tedy na obranu, budou podle něj nutná výrazná konsolidační opatření, což bude tedy znamenat buď ty vyšší daně, nižší výdaje v jiných oblastech, nebo nejlépe obojí. Konkrétně hovořil o mnohem větší spoluúčasti ve zdravotnictví či propouštění 20% státních zaměstnanců. I on věnoval několik pak vět nutnosti efektivního vynakládání prostředků na obranu. Avšak ani jednou nepřipustil, že by při zadávání armádních zacházek docházelo k nějakému plýtvání či korupci. Nikdy. Zrovna on má, myslím, na svědomí životy paragánů, když tedy nakoupil ty šunty, které se neotvíraly a byly špatné konstrukce, a několik tady českých vojáků zemřelo díky jeho aktivitám. Prodali jsme 29, že ano, které jsme MIGI, a nakoupili jsme tam za to šunty, polské vrtulníky Sokoly a další, teď si vzpomeňte na celou tu řadu těch hovat, která tam seděla na ministerstvu vnitra, na tom postu, tady ty bez kompetencí samozřejmě, bez znalostí, bez zkušeností. I když samozřejmě Mirďa Kraljousek, to je nejlepší ekonom na světě, že ano, nejlepší ministr financí v galaxii, no, tak to je už jiná, že ano, ten by nám mohl vykládat. Tak a vůbec ta korupce, nejenom v armádě, na ministerstvu obrany či války, je hrozná. Bývalý pak vysoce postavený a hojčekinku, důstojník pro armádní zakázky Jaroslav Štefec, současný kandidát do sněmovny za hnutí Stačilo, v tištěné vydání komunistického týdeníku Naše pravda z 3. července napsal, že česká armáda není schopna splnit svůj ústavní požadavek bránit zemi proti vnějšímu napadení, a to i přes utrácené tedy stovky miliard korun. Podle něj je zde méně než 5 000 bojeschopných vojáků a 4 500 příslušníků tzv. Aktivních záloh. Ti si nahoru vojáky tedy pouze jen hrají. Pravděpodobnost jejich přežití při nasazení v prostředí skutečné války je, jak Jarda Štefec uvedl, tedy mizivá. Vybavení se tedy podle Jaroslava Štefce nakupuje za velkorysé ceny a způsobem, který musí uživit spoustu hladových krků, tedy z řad lobbystů, poradců, zboží znaleckých firem, politiků a politických stran, kampeliček, vybraných úředníků a také zainteresovaných generálů. Současné ministerstvo obrany ani Fialova vláda podle něj neřeší, jak zajistit bojeschopnost armády České republiky, ale snaží se bez rozmyslu, jen na základě návrhů lobbystů a spřátelných firem, prostě jen každý rok utratit všechny dostupné peníze, ať už jsou to 2, 3 nebo 5 HDP, dodal Jaroslav Štefec. Empirické pak poznatky naznačují, že tomu tak skutečně je. Ale i kdyby byla pravda jen polovina toho, co Štefec říká, znamenalo by to, že je jen malá snaha projít procesem, o kterém hovořil prezident Pavel, tedy udělat to, co je skutečně potřeba pro účinnou obranu před proti identifikovaným hrozbám. Sečteno tedy a potrženo, ti, kdo ve vládě a armádě rozhodují, jsou zaslepeni vidinou tedy peněz a na válku si jen hrají. Vychutnávají si obchodní příležitosti, nebo příležitost, která se jim vždy nabízí, a nedělají si starosti s bezpečnostními důsledky svého počínání, protože si ve skutečnosti nemyslí, že by Rusko nyní představovalo tedy vážnou hrozbu. Stejně jako tomu bylo v roce 2006, tedy v případě Iránu. Článek, který původně vyšel 4. července 2025, tedy letošního roku v anglickém znění, placeného tedy bulletinu Friday Edition pod názvem Getting Rich from Playing at War, tak zbohatnutí díky hraní si na válku. Tak Eriku, děkuji, samozřejmě tady Pindury, že ano, Panďoury, letadla Kasa, že ano, a další, ta své, co tam zpívala, tu písni, jako zvěs a pruhu. To není normální, to jsou šašci, dámy a pánové, šašci, který dostali roli, stejně jako šašek kokainský, že ano. Tak necháme tedy Erika už bez tém, děkujeme Eriku Samozřejmě jsou to důležité věci, takže to sledujte. Tak, zajištění obrany státu, co jsem tady použil? Hele, podle mě členství v NATO, už to říká tedy i Martin Koller, vojenský analytik, to říká už docela teď dlouho, nějaký ten pátek. Jediný, kdo to říkají, tak též je Česká republika na prvním místě, tedy Vláďa Vrábel a doktor tedy, no, a teď mi vypadlo, je Miroslav Sládek, já se omlouvám panu doktoru, že mi vypadlo jeho jméno, že ano. A objíždějí republiku, takže snad po prázdninách nebo možná už dříve po dovolených se brzy vrátí zpět na turné, takže bych vám doporučil tam zajít a poslechnout si to. Jsou jediní rozumní, tedy Láďa Vrábel, Miroslav Sládek, samozřejmě Martin Koller. Tady to slyšíte neustále ode mě a od dalších, tedy kdo do toho ještě nebo takhle souzní, to je ta naše kognitivní disonance, ta funguje vždycky jenom u dezolátů a Putinovo děvek a Putinovo agentů a agentů Kremlu, že ano, a takový ty keci, nikdy nefunguje u těch liberalistických magorů progresivistických, tam ne, tam je to přece jediný, a lidi, to je moje limča s bezovým květem, cikine, ta ti stejně nebude chutnat. Tak, podle mě tedy členství v České republice nebo České republiky v NATO je právě důvodem, proč z armády České republiky je tedy jenom expediční sbor, který se účastní nejrůznějších vojenských cvičení, případně misí, kde děláme podržtašky a hrdině tam umíráme. Tím je naše armáda schopna bránit jen jeden, tedy jediný okres po dobu maximálně 6 týdnů. S vojenskými odborníky jsme to tady probírali už před lety. Tedy pokud Česká republika se trvá v NATO a nebude veřejná poptávka po vystoupení z NATO, nikdy nebudeme opětovně schopni bránit efektivně naše území, tedy konkrétně tu vlast od činu. Tedy tu vlast a od činu, kde máme své kořeny, ke které nás spojí kultura a tradice, dámy a pánové. A v dnešní době slyšíme paní Afričanovou, že ano, která je ministryní války místo ministryní obrany. A všechno, co ona říká, je tedy zřejmé a ty postoje, které má nadiktovány a nalajnovány, protože to asi není z její hlavy, to slyšíme z toho ještě jejich postoje a vyjádření. S tím samozřejmě je propojená i situace s Evropskou unií, kde tedy militarizace a nacifikace tedy dosahuje už rozměrů podle mého názoru větších než tedy v nacistickém Německu před druhou světovou válkou. Kde jsou tedy ty teze o volném pohybu lidí, zboží a peněz s cílem tedy mírového soužití na evropském kontinentu? No, dejte se, pokládejte otázky, třeba si i tyto. A právě Vladimíra Vítová to zmiňovala tady s Helenkou v tom jednom pořadu. Také jsem ho tady už říkal a zmiňoval, abyste se na něj podívali. Radio Univerzum teď tedy necháme býti. Je to na našem archivu, já vám to doporučím. Je to fakt dobrý, protože tam Vladimíra mluvila i... Počkat, já to tady najdu rychlejší cestou. Kde máme studio Helen? No, studio Helen, asi je to slovo občana, mírové, bylo to tady Československé mírové fórum 9. června letošního roku, to je myslím ono, prosím vás, najděte si to, postováno to bylo až 12. června. Takže ještě jednou z 6. června českého komentáře Českého mírového fóra. Ne, je to asi červnové. Tak se na to podívejte, ať to víte. Na to schválilo nové závazky členským zemím. Tenhle pořad to je, prosím vás, tak se na něj podívejte. A zaposlouchejte se nad tím a zamyslete se nad tím. To je jediné, co po vás chci. A když se zamyslíte, už nebude problém a vy jste to dále směle šířili těmi směry. Jo, je to zase jenom na vás. Nebo dělám to tady já. Tak, všechno. Nejde. Každý musíme dělat to své. Tak, a tady to je na vás. Tak, máme tady další věcičku, koukneme se, co prý čeká tedy Očmejda, kterého vyznamenává cizí zpravodajská služba, tedy myšleno CIA a Mossad, medailí za vynikající práci, konkrétně tedy CIA, že ano. Tak se na to jdeme kouknout, vracíme se ke Koudelkovi, tedy k čtvrtečnímu Final Wardu, picneme si to sem a já jsem to od Miloše přepostoval, samozřejmě za což mu moc děkuji. Tak se na toho Xindla jdeme kouknout. No, jsou tam dva Xindle, že ano, nebo ty pánové, co se tváří jako Xindle, tak já vám to tady přečtu, aby mě nežalovali, tváří se jako Xindle, tak. Koudelka, převzato. Koudelka prý dobrý oddíl? Nebo spíš neřízená střela s vlastním PR týmem? Když se řekne tedy Koudelka, lec kdo si vybaví onoho srandovního borce z komedie, kde se řídil kondiciogramem, že ano. Samozřejmě film Jáchyme hodil do stroje. Takže jen co si má člověk vybavit, když slyší o Koudelkovi v čele BIS? Upřímně, to je mi fakt prý záhadou, píše autora, nevím, kdo to je. Šéf kontrarozvědky, který by měl být někde v pozadí, v utajení, jak to vlastně bývá ve většině civilizovaných států, se u nás stal něco jako bezpečnostním influencerem, že ano, videjka, tiskovky a tak. Člověk, který je víc v televizi než moderátoři zpráv. Každý seminář, každá konference, každá mezinárodní akce a Koudelka je tam. Vždy připravený, vždy se stejným repertoárem o ruské hrozbě. Média ho samozřejmě citují častěji, dokonce než ministra vnitra, Ropušánka Vítka, že ano. A jeho status zahraničně oceňovaného borce je u nás omílán jako prýto mantra. Dlouhé roky míjen a bez povýšení. No tak prý jasně, teď mu to hrát a vláda dvakrát týdně vynahrazují. A tak veřejně varuje před Ruskem, před německou alternativou für Deutschland, Cikinku, před tedy sítí Telegram, že ano. Také varuje před tím, či o ním. Novičok, Vrbětice, že ano, skoro vrah starostů, zatčený jihoamerický terorista, co podpálil autobuse, že ano. Nejnovější celá série záškodnických akcí, samozřejmě, tedy z dílny Ruské federace. A prý hádejte co. Zase těsně před volbami přeskoč. To prčice, že si dáváte tu práci spát do těch příspěvků. Ty krávoviny zobrazovací. Já vám to ukážu, abyste rozuměli, co myslím. Tady ty blbosti, vykřičníké, křížké, černý kolečka, zase křížké, protože pak můj textový editor s tím tady má doprčit s problémy a furt se díky tady těm zhovadilostem zasekává a nepřetáčí mi stránky, jak potřebuju. Tak jdeme na to. Jaká to náhodička? Když se to hodí, jsou informace ze sítě Telegram cenné a přesné jako švýcarské hodinky. Když se ale ve stejné síti dlouhé měsíce potulují informace o vrahovi z filozofické fakulty a jeho potenciálním ovlivnění, je těžko po pěšině. Najednou to nejde, najednou to není priorita, anebo se to zkrátka nehodí do scénáře. Informace jsou nám nedostupné. A co skutečné? Závažné hrozby? Ekonomická diverze? Korupce ve vysoké politice? Kauzy dozimetr, kamplička, Bitcoin gate, že ano? Tam už BIS jaksi dochází dech? No, dámy a pánové, ptejte se, ptejme se. Pište jim ty maile. Že ano, pište jim je. Bombardujte je. Českou televizi, co s tím dělá, CNN, Prima, Super News, Novu a další. Neznám, jestli tam ještě ten pán je a má tu televizi. No nic. Ach, no prostě, nebo je prostě ty informace nezajímají, protože za nimi nestojí ten Kreml. Přitom tedy zákon jasně říká, že BIS, tedy Bezpečnostní a informační služba, má odhalovat hrozby vůči ekonomické bezpečnosti státu. Ne vyšetřovat, ale odhalovat. A kde nic není, ani tajná služba nebere. Jak to tedy je? Máme před sebou elitu české bezpečnosti? Nebo spíš marketingový produkt, co ví kdy a kde co říci, aby to vyšlo do správného mediálního cyklu? Možná by bylo na čase, aby si pan ředitel opět otevřel svůj kondiciogram a tentokrát se opravdu zamyslel, jestli je ještě schopen službu řídit podle zákona nebo už jen podle momentálního politického zadání. Jestli je tohle ten slavný dobrý oddíl, pak je na čase BISKU přejmenovat na PIE Špišku, tedy Propagační informační službu, píše neznámý autor, protože i Miloš to odnikať převzal a nevíme odkaď, takže Miloši zdroje, ale samozřejmě zamyšlení je výborné, takže proč to sem nedat. Tak, tady máte. Dělený, my si na to když tak koukneme. Tak, breaking news, žádná dohoda pro Ukrajinu. Mnoho zemí na to tedy oznámilo, že nebudou kupovat americké zbraně pro Ukrajinu. Jdem se na to vrhnout, mrknout. Ahoj, cikinku, je, teď jsem si pošramotil. Počkej, nebo mi to přestane mluvit. A skončíme s vysíláním dneska, zítra, včera, dnes a zítra, v sobotu večer, v neděli ráno. Tak, no. Jdeme se na to mrknout. Tak, jak pány vidíme, good, nicht good, ale jo, já vám je roztáhnu, tak se na ně koukneme, to je samozřejmě infografika k tomu, co tady je. Takže včetně Francie, Maďarska a Slovenska, nikdo to nechce kupovat, že ano. Jiné tajně státy zase vyjadřují výhrady. Tak co se stalo s evropskou podporou války na Ukrajině? Cituji, jednoduše řečeno už nejsou peníze a nemají vlastně ani do zbraní. Konec hry, vyváleční štváči. Ti idioti přece doufali, že Amerika zafinancuje celou válku, ale i oni jsou v bankrotu, je zde psáno od Hanky, a takže jí za to děkuji. Tak. Nuž, a ještě se koukneme na speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Ta bude pokračovat, dokud Západ nepřistoupí na ruské podmínky míru. Píše o tom agentura Reuters a nevím, proč jsem odkaz dal sem. Ale nevadí, cukrunku, no jo, pupík. Upíček, on se protože bude máslit. Tak, vašich březinů, tady máme tedy fotečku nějakou informativní Vladimír Vladimirovičů, nějakých droňáků na nějaký armádní výstavě čekýho šlaka, tak se na to jdeme kouknout. Publikace tedy o Reuters uvádí, že hrozby Donalda Trumpa s přísněním tedy sankcí neměly vlastně žádný efekt, cituji. Prezidenta Ruska nezastrašují hrozby Donalda Trumpa zpřísnit sankce a územní požadavky se mohou rozšířit postupem ruských vojsk, uvádějí zdroje blízké Kremlu. Reuters k tomu píše, že nikdo vážně nejednal s Ruskem o detailech míru na Ukrajině, včetně tedy ani Američanů. Cituji. Navzdory několika telefonátů mezi Trumpem a Putinem a návštěvám zvláštního vyslance USA Steva Witkoffa v Rusku, ruský prezident považuje za to, že detailní diskuze na základě mírového plánu neproběhla. Cituji, Vladimír Putin si váží vztahu s Ruskem a dobře komunikoval s Witkoffem, ale zájmy Ruska jsou nade vše, uvedl zdroj pro Reuters, nebo Reuters je tady, no tak. Tak nějak, tak si to tam najděte, exkluziv, dvojtečka, Putin, unfazed by Trump, teda, že ano, a we'll fight on a good and could take more of Ukraine, tak vezme si ještě, může si vzít ještě více, tedy z Ukrajiny. Tak, moje angličtina už není zase tak dobrá, takže tady nebudu déle předvádět. Koukneme se ještě na Kupiansk, co se nám stalo. Tak, tam by podle experta Gennadie Alechina mobilizace byla zintenzivněna na maximum. Takže už se nebavíme o kontingentu ve věku 18 až 24 let, jehož odvod do ozbrojených sil Ukrajiny, nebo spíš ozbrojené sebranky Ukrajiny, nedávno schválil Kukaňský, tedy Volodymyr Zelenský. Ne, počkej, dost zase. Ale o nezletilých, dámy a pánové, na Ukrajině ve věku od 10 do 15 let. Bojový výcvik provádějí výhradně ozbrojenci z národních praporů, takže pokračovatelé Ajdaru, Azova, Dněpru, Donbasu a dalších batalionů polosoukromých polovojenských. Ach, jo. V lesních speciálních táborech poblíž Čugájeva se děti již učí střílet z hlavních typů zbraní, řídit i techniku bojovou a podstupovat psychologické zpracování. Výcvik pak v sebevražedných atentátníků je ve skutečnosti postavený na stejném schématu. Nejprve zombifikace a pak výcvik v používání zbraní. Existují dokonce informace, že v zákopech u Volčansku a Lipce se objevilo několik formací rekrutovaných, tedy v rámci kampaně, na odvod osob pozor starších 60 let. Většina personálu jsou rodáci z těchto měst a osad, že ano, kolem, z řad vojenských komisařů a policistů, kteří se popálili na úplacích. Znalec poznamenává, že podle jeho informací je procento dezercí, ale z těchto jednotek nejvyšší, takže držím palce všem, kdo chtějí dezertovat ze branky uzbrojené Ukrajiny, tak aby to přežili, aby zavolali Volhu a domluvili se, že ruské jednotky vyzvednou. Tak. Pozor, ale za nimi stojí ty jeho americké jednotky a samozřejmě ty Xindlové z nějakých těch gruzinských legí a takhle a právě tady ty elitní zmeci z Azova a takhle. A to říká se jim rozdílové jednotky, ty stojí za tím čelem a když tak je střílejí, když chtějí dezertovat. Tohle se tam děje dnes a denně. A na druhou stranu, tamhle v Latinské Americe pláčí ženy těch žoldáků a rodinní příslušníci, že nemají ani těla, nemohou je pohřbít, nevědí, co s nima ani je a už vůbec nedostali ty prachy, který jim slibovali, stejně jako těm vdovám na Ukrajině, že ano, ve státě 404. Takže takhle se to má. Takže přejeme všem, co chtějí zdrhnout, ať zdrhnou z tohoto masomlínku, ať si zachrání život a ať tedy hezky spí rozdílové jednotky a tím nestřílejí do zad. Tak, koukneme se na prohlášení Sergeje Lavrova, ruského ministra zahraničních věcí, protože to přeci je taky důležité. Nuž, takže projíždíme speciální vojenskou operaci teď už, jo, a Ruskou federaci, tak, korejské jednotky. Kdo jste to nepoznali, tak já vám to prozradím, i když oprasek je trošku posunutý, ale nám to nevadí, Martin to upraví, tak. Sergej Lavrov prohlásil, že tedy iniciativa pro účast severokorejských jednotek v bitkách v Kurské oblasti Ruské federace tak vzešla tedy od samotného vedení Korejské lidově demokratické republiky a potvrzuje tedy Sergej Lavrov to hlavní. Korejci považují účast ve speciální vojenské operaci za strategickou příležitost vojenského a politického rozvoje. Pro Rusko je to samozřejmě pro podpora, ale pro Pchjongjang je to investice do budoucnosti. Tak, jdeme na to. Takže za prvé, pro KLDR je to tedy jedinečný kanál pro získávání tedy bojových zkušeností a to přímo v moderní válce. A ne jako pozorovatelé, ale s plným ponořením se do bojového prostředí, tedy i s využitím dronů, dělostřelectva, prostředků elektronického boje a koordinací s velkými mechanizovanými jednotkami. To si nemohou dovolit sami Korejci. Za druhé, účast v kontingentech této úrovně umožňuje korejské armádě procvičovat interakci se spojenci, ovládat nové formáty komunikace, taktéž logistiky, taktického řízení a taktické postupy doplňování, tedy od útočné pěchoty po dělostřelecké krytí. A za třetí, Soudě podle rétoriky, tedy a činů KLDR, již de facto je připravena přejít do odbojové podpory, tedy řekněme munice, technika a omezené kontingenty, k formování plnohodnotného sboru účastnícího se v zóně speciální vojenské operace. Bojová motivace Korejců je nepochybná, protože pro ně to není jen krok posílení spojenectví s Ruskem, ale také zkouška jich samotných ve skutečné válce se skutečným, dobře vybaveným a vycvičeným nepřítelem. Pchjongjang tak získá přesně to, za co si nezaplatí penězi, tedy konkrétně bojové zkušenosti, reputaci, vojenský výcvik a také válku s proxy armádou NATO. Co tam zase cítíš důležitýho? Tak, ze kterého budou alokovány a akumulovány bojové zkušenosti. Rusko získá tedy motivovaného, disciplinovaného a bojeschopného spojence, připraveného jednat vždy v terénu. A zdá se, že tato aliance v nadcházejících měsících bude jen síl. No, tak, zajímavé shrnutí. Děkujeme. Jo, Ladík to dával, Laďa zpravodaj, tak toho také můžete sledovat na VK. Potenciálně, jestli ještě někde na Telegramu, na Signálu, nebo já nevím. Tak, teď se ještě koukneme na ty zhovadilce, koukneme se ještě k nám, no, i když ono je to o té společnosti vůbec, tady ta západní, to je... Ach jo, pozor, cikinku. Ach jo. Je to hrůza. Pojďme se na to kouknout, já nemám slov, budu to opakovat zase, aby jsme věděli, jak jsou ty lidi blbí i na tom venkovně už dneska, jak jsou předěláni, taky zombifikováni, protože tam jsou samé náplavy, že ano, v zemědělství už dneska nedělá skoro nikdo, když byla družstva zničena. Takže zemědělci už vadí všem. Kvůli hnojení, prachu a hluku je kritizují chataři i místní. Prý chatař si stoupne před traktor a nadává řidiči, aby ho nerušil sekáním louky ve chvíli, kdy chatař se chce zrovna rekreovat. Tak i takové situace zažívají prý zemědělci z plzeňského kraje, kteří se často dostávají tedy do střetu nejen s chataři, ale už i obyvateli samotných vesnic. Ti si stále častěji stěžují na prach z kombajnu nebo na zápach při chovu skotu. Filip tedy Pechman, který pěstuje obilí, brambory a řepku na 135 hektarech, tedy v Radčicích a na Chotíkovsku u Plzně, říká, že by se dalo bránit suchu třeba tedy podsíváním obilí jetelem. Ale to by se dalo aplikovat jen v případě chovu dobytka. A říká, cituji, dobytek ale chovat nemůžu, protože by mi to místní neodpustili. Dříve zemědělci lidi ve vesnici tolerovali, ale to dělal v zemědělství každý druhý člověk ve vsi. Dnes tu hospodaří dva lidé. Takže nesmíme v sobotu ani sekat sekačkou, natož chovat dobytek, poznamenal tedy Pechman. Tak počkat, teď mi volá senátor. A lidé si tedy chtějí sice v marketu kupovat chleba, že ano. A maso a mléko, ale když zemědělci pole obdělávají, nelíbí se jim to lidem. Tak situaci komentoval šéf zase krajské agrární komory Plzeňského kraje a ředitel společnosti Osecká zemědělská Jaroslav Šíma. A je zde ještě nějaký komentář, protože to samozřejmě na iDNESu nemám zaplaceno. Když děti ve škole řeknou, že máme doma kuřata a že budeme zabíjet brojlery, jejich spolužáci se zhrozí, že budeme vraždit chudinky zvířátka. V KFC jim ale kuřata žrát nevadí. To žrát jsem tam doplnil já, protože to je jenom žrádlo. Tak, dneska si zkrátka ti mladí myslí, že takhle lusknou prstem a v regále se... Asi z éteru mana božská objeví párek, chleba, rohlíke, všechno ostatní. Hrůza. Hrůza, co se děje v této společnosti. A pak chcete něco zachraňovat tady v té společnosti? Ibalgin a Paralén, no to vám prdím. My se pak ještě koukneme tady. Je, to není ono. To počkat. Co to je? Co to je tohleto? Ještě jsem tady měl tu paní. Tak propaguje nesvobodu slova. Tak, dámy a pánové, já vám tam dám nějakou rychlou něco a jdu zavolat senátorovi o co go, co se tady děje. Ide jsem pouštěl s panem VK, senátor už zase kůvová, už se tady zase drnčí. Já vám pustím banky a dluhy, zkrátka o tom korporátním fašismu. Je to furt dobrý.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandáre?
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery. Tak, mám tu komentář ještě k tomu zemědělství. Někteří si představují jídlo jako něco, co se automaticky objeví v regálu supermarketu bez toho, že by si lidé museli chtít. Že potřebují nějaké stopy, že žijí. Tak tomu teď nerozumím. Zemědělství, žádná sterilní laboratoř, neodmyslitelně k němu, ale jsou to zvuky a vůně aromatické práce, odhodlají se péče, bez kterých by naše talíře zely prázdnotou. A zkrátka je to vyšší prašnost, protože jsou třeba všechny ty trávy a plodiny, protože jsou vyšší proto prašnosti nebo trávník venkov. Nevím, kdo to psal. O trpělivost se zemědělskou technikou, když se pohybuje po silnicích nebo při vjezdech či výjezdech na pole, dělají to přeci pro nás. No, někdo to chtěl napsat, ale trošku to se smolil. Ale tak snad tomu trošku rozumíme. Ještě se koukneme k nám. Samozřejmě jste asi zaznamenali ten hnus. Počkat, tady tu paní se ještě necháme. My se dostaneme, máme ještě 40. 7 minutek, tak se k ní dostaneme. Tady jsem měl vnitřní organizační pořádání státu, tomu jsme se nevěnovali. Ale kde já mám tu ten hnus, aby jsme ho viděli, z vláda České republiky. Tady zase právníci, prosím vás, máte rozum v hrsti, pokud nejste úplatní. Nevím, jestli zákon o státních znacích je ústavní, podle mě. A jistě, že by měl. A zkrátka, není možné nahrazovat logo státu tady nějakýma opičárnama. Teď to tady vidíte, ten hnus. Chtěl jsem říct fialovej, ale on je červeno-bílej. Tak počkejte, tak se na ten hnus koukneme. Nový vizuál vláda představila. Ej, počkej, Martin, dělal. Tak se na to koukneme, na ten hnus. Vám tady roztáhnu, abyste viděli. Fuj, tady byl. Tak, vláda České republiky představila tedy nový jednotný vizuální styl. Moderní, uhlazený, bez orlice a bez historických symbolů. S vykřičníkem. Tvrdí vláda, že jednotné logo a písmo zvýší důvěryhodnost státu, tak určitě. Že to bude srozumitelnější pro občany, tak určitě. Úspornější pro rozpočet, tak určitě. A profesionálnější pro Pantery a partnery, ale zapomíná na to podstatné. Důvěryhodnost se nedá vygenerovat nějakou grafikou. Zmizela tedy orlice, zmizela i heraldika. Zmizel znak, který nás spojoval s dějinami a vyjadřoval naši státnost, úctu k zemím koruny české, tedy k Čechám, Moravě i Slezsku. Místo toho tu máme tedy dále jenom firemní logo. Lev, který už nepřipomíná staletou tradici, ale spíš maskota nějaké značky. Tohle není modernizace, to je spojení státu od vlastních kořenů, asi z přetrhání je tady myšleno, nebo tak, odpojení, ale je tady spojení. Tak, v čase, kdy občané tedy ztrácejí důvěru ve své instituce, nejde přeci o to, jak stát vypadá navenek. Jde o to, jak se chová uvnitř. Když stát cenzuruje, mlží, podvádí a umlčuje občany, žádné logo ho nezachrání. Chceme rebranding, tedy předělat tuhle značku. Nechceme rebranding, předělávat tuhle značku. Chceme spravedlnost, pravdu a úctu k národu. Jestli po volbách dostaneme důvěru občanů zpět, vrátíme státu jeho tvář, vrátíme mu orlici, znak i důstojnost, i respekt k vlastní historii. Není to jen o symbolech, je to o hodnotách a ty musíme obnovit. To píše teda Peťa Redová, víte, že kandiduje za hnutí. Stačilo, já v tomhletom s ní plně souhlasím, protože tohle je hnus velebnosti. Ono už to začalo na těch hokejových drezech, že ano, reprezentace, že to vypadá jak spíš značka Scania. Je to hnus, dámy a pánové. Je to svinstvo. A zase to dokazuje jenom, že to je Česká republika, že je korporací. Korporací tedy veřejnoprávní služby, nebo jak to napsali z toho ministerstva. Tak, jdeme se kouknout na skandál jako hrom. Slovenská policie nenahrála na proukrajinskou notu Rakušanova gestapa. Tak se na to jdeme kouknout, tady tu gestapačku z Hágu, která zastupuje Česko a ne Českou republiku, si necháme. Ona nám neuteče. Nebojte se, tak čo toto? Česká policie se zlobí na slovenské kolegy, vadí, co zamlčeli v případu zadrženého Ukrajince a druhá fotečka mimořádné. Společný policejní tým Slovenska, Česka a Ukrajiny zasahuje v Dnipru pro bombové hrozby na školách ze září loňského roku, tedy 2024. Vyšetřovatel odboru počítačové kriminality ve spolupráci s protiteroristickou centrálou a vládní kybernetickou jednotkou CSIRT vykonávají od brzkých ranních hodin zajišťovací úkony ve městě Dnipro na Ukrajině. Zajišťovací úkoly vykonáváme tedy v rámci společného vyšetřovacího týmu Slovenské republiky, České republiky a Ukrajiny a souvisí tedy s vyšetřováním bombových hrozek na školách ze tedy září roku 24. To píše policie Slovenské republiky, takže jestli ji někde sledujete, nevím, jestli je to z Facebooku vzaný, možná jo, nebo z nějakého Twitteráče, Instáče, nevím. Jdeme se na to kouknout, já tam nechám tu grafiku a my jsme ji tady měli a koukneme se tedy na ten článek, nebo to, co tady je k tomu psáno. Tak, a to myslím, jo, ještě tady odkaz na i dnes. Takže policie Slovenské republiky ráno informovala o pobytu mladého Ukrajince v ukrajinském městě Dněpro, a tady je jenom DPRO, podezření, že vyhrožoval bombovými útoky a na českých a slovenských školách. Čeští vyšetřovatelé se uprý, ale na své slovenské kolegy ně, je tady napsáno, zase nevím, kdo to překládal, naštvaní kvůli tomu, jak o případu informovali. Neuvedli totiž, že podle České bezpečnostní informační služby aktivity zadrženého, tedy z největší pravděpodobností, financoval prý to aktér z Ruska. Byli to záměrně, aby to vypadalo, že to udělali Ukrajinci, cituje deník N zdroj z České bezpečnostní komunity. Podle českých vyšetřovatelů chce policie na Slovensku tímto způsobem zvednout protiukrajinské nálady. Takže prý pravidlo číslo jedna. Ukrajinci, kteří se dopouští tedy trestných činů, jsou samozřejmě placeni Ruskem. Pravidlo číslo dvě. Kdo nevěří pravidlu číslo jedna, rozmíchává protiukrajinské nálady. Takže o co go? Ukrajinec vyšetřoval školám v České republice a Slovenské republice. Nakonec byl ve městě Dněpro tedy dopaden. Takže společný tým z České republiky, Slovenské republiky a Ukrajiny zadržel v ukrajinském Dněpru tedy nebo Dněpru, jednoho Ukrajince v rámci vyšetřování bombových výhrůžek školám v České a Slovenské republice z loňského září, uvedla to slovenská policie, podle které razie začala ve středu ráno, takže tedy asi toho 16. Tak půl hodinka nám teď odezněla do konce tohoto pořadu. Cituji, touto cestou chceme poděkovat kolegům z Ukrajiny a České republiky, že nám pomáhají při vyšetřování bombových hrozeb, které ohrožovaly vyučování na slovenských a českých školách. Nezáleží nám na národnosti pachatele, záleží nám na tom, aby byl pachatel postaven před soud a zodpovídal se za své činy, uvedla slovenská policie. Takže na začátku minulého školního roku opakovaně dostali výhružný e-mail stovky škol v České republice a Slovenské republice. Autor výhružek tvrdil, že jsou ve školních budovách bomby a slovenská policie tehdy sdělila, že případ vyšetřuje jako teroristický útok a za který vinaři hrozí až životí asi viníkovi, určitě ne vinaři. Vy. Tak, přepsáno. Je tu ještě odkaz na blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Control, co to je? Control plus B, tak to jsem podělal. Tak je to ještě někde na Inesu. Tak. Teď se jdeme kouknout ještě na Míňky, Míňo a Míňo, tedy Milan a Milan. Koukneme se na Milana Mazureka a Milana Uhlíka za Slovenskou republiku, poslance toho samozřejmě Evropského parlamentu. A tady to máme přímo od Milana Uhlíka. Tak, my se na to koukneme, má to 2,5 minuty. Počkejte, kluci, stop. Jdete tam a jdeme se na to kouknout. Já se ještě, já se mrknu, jak to tady vypadá. Blbě to vypadá, Martine, takže to musíme nějak zmenšit. A aby tam měli aspoň kucí hlaví, tak a jdeme na to. Ale aby nebyli široký, tak tam holc zůstane ten obrázek, ale jdeme na to.
Predstavte si, že nejaký pošahanec zobere injekčnú striekačku a pichne ju na ulici do vašej ženy alebo do vašej dcery a vy ani netušíte, čo v tej injekčnej striekačke bolo. Toto je bežná realita západných miest a najnovšie sa takýto masívny útok odohral vo francúzskych mestách, kde za jeden večer napadli neznámi páchatelia viac ako 145 žien, do ktorých náhodne na uliciach na hudobnom festivale píchali injekčnými striekačkami s úplne neznámou látkou. To najhoršie na celom prípade, okrem doslova aktu terorizmu, ktorého účelom je šíriť strach, je, že 14 takýchto páchateľov na základe kamerových záznamov polícia zatkla. Dvaja z nich boli vo Francúzsku nelegálne, to znamená už za to mali sedieť v base a nie pohybovať sa ulicami. A na druhý deň týchto teroristov, ktorí napádali ženy len tak náhodne na ulici, normálne pustili na slobodu.
Je príznačné, že všetci títo páchatelia mali nefrancúzske, väčšinou arabské mená a že motívom útoku bolo to, že dievčatá alebo ženy boli že vraj sporo letne odeté, čo bolo nejaké porušenie moslimského práva, bolo to spáchanie nejakého hriechu, hriechu haram. Je podivuhodné naozaj, že nelegálni imigranti, ktorí sú vo Francúzsku, nesedia v base za to, že sú tam vôbec nelegálne, ale dokonca ani za to, že behajú po uliciach a pichajú do žien s injekčnými striekačkami. A vy neviete čo, možno nejaký acetón, možno nejaká striekačka je nakazená vírusom HIV, alebo dostane tá žena, to dievča z toho žltačku, alebo nejakú inú smrteľnú chorobu. A týchto ľudí, oni potom nelegálnych imigrantov naspäť pustia na ulicu, ako keby sa proste nič nedialo. Ja tomu naozaj nerozumiem. My s Miňom Mazurekom samozrejme o týchto veciach len nerozprávame, ale reálne sa snažíme proti tomu aj bojovať a preto som aj ja na výbore LIBE, kde som členom, pomohol predkladať návrh rezolúcie, aby sa Europarlament zaoberal týmito teroristickými útokmi, ktoré sa už začínajú diať postupne vo viacerých krajinách Európy. Tento návrh získal podporu konzervatívcov a reformistov z ECR, získal podporu Orbánovcov, patriotov, ale žiaľ, ľavicové strany, progresívci, povedali, že toto nie je téma, ktorou by sa mala Európska únia zaoberať a poďme radšej riešiť zlé Maďarsko. Toto je presne to, čo chceme s Miňom Mazurekom a Hnutím Republika v Európe zmeniť, aby sme na Slovensku aj v Európe mohli opäť cestovať a chodiť po uliciach bezpečne.
Takže sme to slyšeli a i videli. Pánom ďakujem, samozrejme Milana Uhríka môžete sledovať i na síti VK, takže proč ne? Děkuji chlapcům za tyto zprávy. Je tady, že teda v západní Evropě došlo už ke stovkám útoků i některými stříkačkami na ženy kvůli tomu, že páchají haram. Protože v létě nechodí zahalené podle muslimských pravidel. Zase my se budeme přizpůsobovat těm, co sem přišli nás tady jako spasit, nebo my jsme je zachraňovali, že ano. Wir schaffen das, my to dokážeme, nám říkala Angela Mutti Merkel a všichni byli z ní vysraní, sklapli podpatky a Frontex samozřejmě tady vozil od libyjského pobřeží, nakládal, že ano, maximálně 15 kilometrů od libyjského pobřeží a pak je vozil přes Středozemní moře do Řecka, do Itálie, do Španělska a tak dále a tak dále a tak dále. Další sem lítali zase vzdušnou cestou, jiní chodili balkánskou cestou od Sýrie a hore. Takže toto svinstvo se sem pustilo a víte, že byly samozřejmě ty útoky ošahávačky na těch silvestrovských akcích už někdy rok, to bylo 2015, 2016, 2017 a dále a dále a dále a dále a dále. Ale zkrátka vidíme, že Evropský parlament a progresivce to nezajímá. No, tak by to mělo zajímat nás. Tak, koukneme se dále. Pravda o návratu vymícených nemocí a tak to už se dostáváme tady k těm na titulních stránkách, to se ještě k tomu dostaneme. Třikrát proti doporučení expertů, k tomu se taky dostaneme. Stáčí rychleji, už se dostáváme k tomu světu kolem nás. Ten Orbis Pictus. Koukneme se tedy i na choroťáka a další věci, ono to bude souviset právě, dámy a pánové, zase i s tímto příspěvkem od europoslanců slovenských a se vším, protože zkrátka všechno souvisí. Nic není vyňato v tomhle Matrixu. Tak se vrací se nemoci, které jsme už porazili. Pic kozu do vazu. Tak, pravda o návratu vymícených nemocí? I nejde jen o očkování, ale prý o systémové selhání. Tak, a to myslím taky sepsala Peťa Redová. V médiích se objevují alarmující titulky o návratu nemocí, které jsme považovali za poražené, jako je černý kašel, svrab, žrano, spalničky, žloutenky a dokonce i legionela či malárie. Bude tady přepnout ještě na druhý obrázek. Tak, tady to máte, když tak český pacient, nevím, český státní zdravotní ústav, nebo jak se to jmenuje, nevím. Takže hlavní viník, údajně odmítači očkování. No ale tak jednoduché podle Petry Redové to rozhodně není. Abychom pochopili, proč se tyto infekce tedy vracejí, musíme se podívat pravdě do očí, tedy bez cenzury, bez ideologie a hlavně se znalostí, tedy faktů. Za prvé, vakcíny proti covidákovi, nebo spíše covidu bych řekl já, a rozvrat imunity. Tak, ve veřejném prostoru se stále tvrdí, že oslabení imunity způsobila pandemie jako taková, že ano, covidáka 19. Jenže vědecké studie čím dál jasněji ukazují, že u části populace dochází k rozvratu imunity právě po opakovaných dávkách mRNA šmakulát, nejsou to vakcíny. Byly popsány poruchy té buněčné odpovědi, zvýšené autoimunitní reakce, aktivace latentních virů, jako je EBV a herpes, nárůst nádorových onemocnění. A tak výzkumy, například Gundry, Circulation nebo Fertig a Vaccines, ukazují, že opakované kočkování tedy může vést ke stavu imunitního vyčerpání. Imunní tolerance. Ne, ale tam by měl být intolerance. A teď je jedno. Toto nebylo tedy nikdy oficiálně přiznáno. Namísto toho byli kriticky umlčováni a občané byli vystaveni nátlaku. Že ztratí zaměstnání, budou izolováni od svých blížních, vyloučeni z běžného života. Za druhé, vedlejší účinky a odpovědnost státu? Hádejte, nula. Stát, který občany donutil kočkovat se, zároveň odmítl uznat vedlejší účinky, nežádoucí bych poznamenal já, ačkoliv existují, i když pro výrobce a ředitele této pandemie byly žádoucí samozřejmě, ale ne pro ty lidi. Tak, abych to uvedl na pravou míru. Ačkoliv tedy existují desítky případů myokarditid, trombóz, autoimunitních poruch, neurologických kolapsů, potratu. Neodškodnil nikoho stát, a to ani z těch, u kterých lékařská dokumentace jasně ukazuje souvislost s vakcinací. Stát nezajistil právní ochranu postiženým. Ti se musí složitě soudit, nebo se obracet na média, která je často ignorují. Výsledek? Totální zase ztráta důvěry. Lidé si logicky říkají, když mě zničí vakcína, nikdo se mě nezastane. No a to je zásadní důvod poklesu kočkovanosti i u klasických dětských vakcín. Rušení? Nevím odkaď. Tak, za třetí, masová migrace bez kontroly a zavěšení nemocí také z Ukrajiny. V roce 2022 jsme bez jakékoliv zdravotní kontroly přijali 100 000 lidí z Ukrajiny. Jejich země měla nízkou proočkovanost proti základním nemocem, jako jsou spalničky, černý kašel anebo záškrt. Aktivní epidemie, například spalničky, v letech 2017 až 2019 a měli tam více než 100 000 případů. Vysoký také výskyt na Ukrajině HIV, žloutenky typu C a E, svrabu a tuberkulózy. Nikdo tyto lidi netestoval, žádné karantény neměli, žádné hygienické kontroly. A co se stalo? Nárůst HIV pozitivních, včetně žen a dětí, což tedy v České republice do té doby nebylo vůbec běžné. Zavlečení spalniček, černého kašle, žloutenky, svrabu. Infekce, jako je legionela a další, se začaly šířit tam, kde nikdy nebyly problémem. Tato fakta byla z politických důvodů zamlčena. Kdo na ně upozornil, byl označen za xenofoba nebo dezinformátora. 4. bod. Tak, kolaps hygieny a zdravotnictví. Místo tedy, aby pandemie vedla ke zlepšení prevence, stalo se pravým opakem všechno. Infekční oddělení byla zrušena nebo marginalizována, mnoho zkušených zdravotníků odešlo tedy kvůli nátlaku a vyhoření, hygienická opatření v nemocnicích a školách upadla, lidé přežívají tedy v těžkých ekonomických podmínkách, zhoršuje se úroveň hygieny, zejména tedy o sociálně slabších, a pokud je někde tedy živná půda pro návrat nemocí, je to právě tedy tady. Ne tedy u neočkovaných, ale u systémového selhání. Peťa Rédová. Tak. Hodit to samozřejmě na ty, co se ptají, to je alibismus. Je zde uvedený i článek od Peti Rédové, od ní je tady hodilený článek na Seznam zprávy. A zase tam nadspala tady ty věci a mě to zkrátka zpomaluje. Tady je Open Office. Jo, takže tady to máte, jo, tady máte ty blbosti. Tady je to něco. Odmítači kočkování i cestování, proč se vrací nemoci, které jsme už porazili. Čteme vám Seznam zprávy. Takže jo. Oni to samozřejmě nepřiznají. Já si pamatuju, Martin Kuller předtím varoval, profesor Petr Staněk předtím varoval, ohromné množství lidí bez jakékoliv kontroly, ale to jsou i bezpečnostní hrozby, nejenom tedy hrozby zdravotnické. Zkrátka pustili jsme si sem z Ukrajiny kohokoliv, kdo měl prachy a chtěl zdrhnout a vesele si tady žít. Takže takový lidé tady jsou a opravdu to zdravotnictví tam bylo a se ještě je, dneska už je v horším stavu, než bylo tenkrát, že ano. Někdy po tedy, kdy to bylo 24. únor roku 2022. Tak. Jdeme se kouknout ještě na titulních stránkách novin, tedy čteme slova, která ještě před pár lety patřila do světa dospělých kriminálníků, znásilnění, vraždy, výhrušky a útoky nožem. Bavíme se teď o českých školách, dámy a pánové. A to je hrůza. Jo, zase je to od Peti. Já jí zkrátka tímto děkuji, odvádí neúnavnou práci. Agresivita dětí roste, přibývá znásilnění, vražd i vyhrožování. Nic hezkého. No, ale to je ten svět, který tady máme. Tak nějak jsme ho chtěli, protože to je ten správný západňácký, že jo, no, svět. To jsou ty správné hovnoty evropské, že jo, lidi. Když to jsme tady přece chtěli mít. Počkejte, střelby na školách a další, tak jako. Pak si zase pusté Bowling for Columbine, jo, od Michaela Moora, tento dokumentární film ohledně právě toho násilí a strašení veřejnosti. Tak, zase cituji Peťu Rédovou a její článek. Dnes si však stále častěji skloňují tyto věci, jako jsou vraždy, znásilnění, útoky nožem a výhrušky v současnosti, ale je to v souvislosti s dětmi. Ne, to není přehmat bulváru, to je realita, kterou potvrdila i nejvyšší státní zástupkyně. A čísla? Ta jsou prý neúprosná. Meziročně roste počet násilných trestných činů spáchaných nezletilými, a to včetně vražd a sexuálních útoků. Dnešní děti nejsou horší než ty předchozí. Jen jsme je my, dospělí, opustili dříve, než děti stačily dorůst. Vyklidili jsme jim prostor, a to bez hranic, bez autorit a bez zrcadla. Doma často chybí tedy pevný mužský vzor. Matky jsou přetížené nebo naopak příliš liberální. Učitelé rezignovali, protože se bojí trestních oznámení za zvýšení hlasu ve třídě. Psychologů je zoufale málo a prevence se smrskla na jednorázové tedy přednášky a videa. A v tomto váku vládnou TikTok, násilí v počítačových hrách, pornografie, drsný humor a prázdnota. Když dítě tedy necítí lásku, vnímat alespoň strach. Začne vnímat, asi tady má být. Alespoň strach. Když se mu nedostává pozornosti, přitáhne si dítě pozornost destrukcí. Když nemá příležitost být hrdinou, stane se predátorem. Zhroutily se tedy základy. Rodina přestává být bezpečným přístavem. Škola již není místem úřadu ani hodnot, ale jen poskytovatelem vzdělávacích služeb. Policie nesmí zbytečně traumatizovat ani agresora a soudy místo ochrany tedy společnosti hledají polehčující okolnosti pro nebo v jeho sociálním prostředí daného lumpika. Je zde generace tedy dětí, které neznají rozdíl mezi respektem a strachem, mezi hranicemi a svobodou, mezi realitou a online světem. A místo dospělých, kteří by je vedli, vidí jen influencery, násilníky ve filmech a ticho rodičů za obrazovkami, nebo samozřejmě play asi telefonu a tabletu. No. Nezletilý s nožem v ruce není jen výstraha, je to zrcadlo. Obraz nebo odraz našeho selhání. Děti totiž nejsou tvůrci systému. Jsou jeho produktem. Když vychováváme děti bez hodnot, bez víry, bez odpovědnosti a bez následků, dřív nebo později si ty následky najdou nás. A když zamlčíme pravdu, že bolí, že škola má být náročná, že průvodce není kamarád, tak jsme jim vzali poslední jistotu, že svět má pevný řád. A co s tím? Návrat tedy hodnot do výchovy. Láska, disciplína, ale hranice. V tomto pořadí. Podpora rodin, ne jejich rozklad. Finanční, psychologická, ale i ta společenská podpora. Silná škola s autoritou, ne s marketingovým oddělením. A regulace škodlivého obsahu. Pokud zakazujeme cigaretu, proč ne škodlivé algoritmy sociálních sítí? Skutečné příklady a příběhy, aby děti nevěděly, že hrdinství ve výhrůžkách, ale v pomoci druhým. Tak, teď jsem se v tom. Skutečné příklady a příběhy. Tak, protože to táhne, že jo? To dává vzor. Aby děti nevěděly, že hrdinství ve výhrůžkách, že hrdinství je ve výhruškách, bych to napsal já, ale v pomoci druhým. Tak, jsem to upravil. Jestliže jsme dnes zděšeni, co se to s dětí stalo, pak bychom se měli ptát, co jsme jim to dovolili udělat s jejich duší. Protože jestli se děti mění v násilníky, pak jsme my dospělí už dávno přestali být ochránci jejich lidí. Tak. To je další věc od Peti Redové a poslední věc bude, tady ještě se koukneme. Třikrát proti doporučení expertů, vysoký úředník FDA, Food and Drugs Agency, říká, omezil tedy použití covidových šmakuládek, dámy a pánové, kdo by to byl řekl, že ano? Tak, jdeme se kouknout na zemi neomezených možností. Tam to jde, tak proč to nejde tady? Proč tady ještě byli nedávno? Nevím, média nesleduji. Mainstreamová, tedy hlavního proudu a už vůbec ne Českou televizi a tady to. Tak proč tady běžely ještě nedávno a možná ještě běží covidové sračky a jejich propagace placená státem? Tak, tady máme FDA. Tak se na to koukneme. Washington, je to tohoto července, tedy léta páně 2025, i když víme, že to není náš kalendář. Jeden tedy z nejvýše postavených úředníků amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, tedy FDA zkrátka americká, anglická, čelí pozornosti veřejnosti i médií poté, co třikrát přehlasoval vlastní odborníky a omezil použití šmakulát covidáka 19. Jmenuje se doktor Vinay Prasad, nebo Prasad, který v květnu převzal vedení Centra pro biologické přípravky. A to centrum má zkratku CBER. A tak tedy výrazně změnil dosavadní kurz úřadu a to v době, kdy důvěra veřejnosti ve zdravotnické instituce stále osciluje na bodu mrazu. Ve třech případech, z nichž tedy nejvíce rezonuje rozhodnutí o vakcíně Spikevax od společnosti Moderna pro děti od 6 měsíců, se doktor Prasa tedy postavil proti doporučení interních, tedy hostitelů, myšleno asi úředníků. Ti doporučovali plošné schválení vakcíny pro děti všechny. Zatímco doktor Prasad rozhodl, že bude povoleno jen pro ty, kteří mají výrazné zdravotní riziko. A uvedl, že, cituji, chybí dostatečná data o jednoznačném přínosu šmakulády, tedy vakcínky, u zdraví dětí, zejména v kontextu současného vývoje viru. Podobně omezil také použití i u nové generace mRNA šmakulát a i u proteinové vakcíny s názvem Novavax. Tam povolil tuto jenom tedy seniorům a rizikovým skupinám. Taky blbý, ale furt lepší než to cpát do dětí. Jeho rozhodnutí přichází tedy v době, kdy se v odborných tedy kruzích i ve společnosti ozývá stále více hlasů, které zpochybňují masovou vakcinaci v době, kdy má většina populace imunitu a virus má nízkou smrtnost. Cituji. Opakované aplikace mRNA šmakulát, tedy zde vakcín u nízkorizikové populace, nejsou podloženy datům o dlouhodobém přínosu. Ale víme, že existuje riziko nežádoucích účinků. To je důležité, že tam je napsáno. Uvedl doktor Prasad v jednom ze zveřejněných interních memorand. Mezi ně také patří i stále sledované případy myokarditidy u mladých mužů. Farmaceutické firmy pak jako Moderna a Pfizer se již dříve snažily prosadit co nejširší tedy schválení svých přípravků. Prachy v tom nehledejte, ty jsou vždycky až na prvním místě. A Prasadová rozhodnutí tak znamenají střet s jejich zájmy. Tím spíš, že FDA v minulých letech často čelila kritice za přílišnou ochotu ustupovat farmaceutickému tlaku a schvalovat vakcíny narychlo a bez dlouhodobých studií, což se nám u těch covidáckých potvrdilo nejednou. Moje poznámka. Takže změna přístupu v FDA může signalizovat obrat, možná tedy pozdní, ale přece řekněme k vědecké, řekněme opatrnosti. Jo? Špatně čárky. Tak otázka ale není, ale zní tedy, proč až teď? V době tedy, kdy miliony lidí byly donuceny k očkování pod hrozbou ztráty zaměstnání, studia nebo cestování, kdy děti čelili lockdownům a segregaci na základě vakcinačního statusu, se obezřetnost najednou stává oficiální politikou FDA? Pro mnoho kritiků covidových opatření je to potvrzení toho, co říkali od samého začátku, že tedy vakcíny měly být nabídkou, nikoliv nástrojem nátlaku. A že masová vakcinace bez ohledu na individuální riziko byla hazardem. A tak rozhodnutí doktora Prasada není tedy jen technickým úřednickým krokem. Je to prý symbolický moment. Je uvedeno, tři přehlasování tedy vlastních odborníků a ovšem nikoli směrem k uvolnění pravidel, ale naopak k přísnějšímu posouzení, mohou tedy být předzvěstí větší sebereflexe v systému, který dosud často selhával pod tlakem strachu, politiky a peněz. Otázka ale zůstává, zda bude tedy někdo nést odpovědnost za to, že tato obezřetnost přišla až po milionech aplikovaných dávek? No a v knize děkujeme doktore Fauci se viní doktor Fauci jenom v USA ze smrti díky šmakuládám mRNA sraček covidáka ze smrti 20 milionů lidí. Tram tadadá. Takže kdo to chcete přeložit, domluvte se s americkými vydavateli, nebo kdo to vydal. A přeložte to a pojďme vydáme tuto knihu doktore Fauci. Protože nová zdravotnická pravidla nám byla schválena, pandemická smlouva byla schválena. Já jsem na ratifikaci a tady ratlíci to rádi podepíšou, že ano, ten automat na hradě, na Pražském hradě, ten automat na podpisy to samozřejmě podepíše, protože tady jenom plní rozkazy. Teď tady mám ještě, že země se otáčí třikrát. Kolik? Otáčí jenom rychleji. Tak to si nedáme, my si dáme tu paní z toho soudu. Vy jste věděli, je to starší článek, jo? Pozor, je to z roku 2022, konkrétně ze 24. listopadu tohoto roku, tedy 2022. Anna Dohnalová měla rozhovor se soudkyní Šimáčkou. Opět upozorním jenom na ten nadpis, to je úplně do nebe volající, na přezdržku. Poslouchejte dobře. Vidíte to tam i dobře? Počkejte, já se na to kouknu. Nevidíte to dobře, her, švec, prťavec, jak to? Ne, Martine, špatně, musí zmáčknout alt. Alt, tak, ne. Takhle, a ještě, jo, já tu paní tady... Řečím pořádně, no, tak nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat, no. Program to tady má. Jináč. Říkám, že mě to sejří. Tak, teď to uvidíte. Pojďte se na to kouknout se mnou. Neomezená svoboda slova dává moc prostoru nepřátelům systému, říká soudkyně Šimáčková. Takže bude jenom poloviční svoboda slova, abyste vyhajzli dezolácký, proruský a antiukrajinský a já nevím co jaký, promaďarský a antievropský a prorodinný a pro dvě pohlaví. Vy, kteří tady nechcete degeneráty, LGBT plus minus autobus, tak zkrátka paní Šimáčková říká, že neomezená svoboda je svoboda slova. Můžete zbořit systém svobodou slova. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku by mohl neuznávání stejnopohlavních svazků označit za zásah do práva na soukromý a rodinný život. Není to rodina. Na manželství pro všechny, ale shoda není, říká soudkyně za Česko, píše aktuálně.cz. Říká to paní Kateřina Šimáčková v rozhovoru pro aktuálně.cz. Mluví také o tom, z čeho pramení nedůvěra Čechů v instituce a média. Jaké jsou limity svobody slova? Nebo proč je ve vrcholné justici tak málo žen? Ty vole, to nevymyslíš, ale já děkuju. Fakt tady to stočí. Samozřejmě to, se to všechno točí okolo těch uchyláren, o degradaci společnosti, degenerátech, o těch, co nemají mít žádný děti, že ano. Tak ještě přešít. Stojí to za to, ale přečtěte si to, neomezená svoboda slova, jo? Já jsem to našel taky, tak to najdete vy taky, že ano. Mám to tady z VKčka, ale vy tam dávám to tedy do textové přípravy. Nebudu tam dávat tedy Erika Besta, nebudu to ještě dodělávat. Textovou přípravu, budete tady mít ten základ, co jsem tady měl. Pro pana Tichého je to fakt. Do nebe volající i tady ta pani. Neomezená svoboda slova. Já vám to tady teda dám, počkejte. Nedám tu, země se otáčí, zprávu už si nedáme, země se otáčí rychleji. Samozřejmě ten čas se tady zrychluje, dámy a pánové. Já vám tady, do prče, jestli jsem udělal blbost. Tak a tady potřebuju tohleto, dej pryč, tady to dej. Teď vám to tady skopíruju. A budete tady mít tuhle zprávu, tady ty vaše ČSOB. Do říti. Tak, tam teda, dámy a pánové, končím tvá máňa zprávy. Dáme si krásnou, ani píseň, to je hudba světa. Tak si na ní koukneme, zaposloucháme se. Je to fakt super. Já to tady ukončím, ty zprávy. Přepicneme vysílání a koukneme se na nejnovější. Ty jsem taky neupravoval, nečet a neviděl. Odpovědi. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina z pondělí nejčerstvější 14. července letošního roku. Tak, jdem se na to vrhnout. Já to tady jdu přepicnout a pustím vám tam samozřejmě ještě tu písničku. Počkejte, tu tady mám někde nakystanou, tady je nakystaná. World Music se to tady jmenuje, tento projekt. Lianas projekt World Music si jak dá interesný nový opiť. Tak jako úplně zase jako takovýhle znalec ruštiny. Takže já to tady pozastavím, dáme to větší, já vám to tady zvětším. Pačkej, stůj. Vám to tady větším. Musím vychytat, abyste to měli zase na tom Odyssey, ten obraz dobrý. Tady nekazil, tady máme srdko, tady to posuneme maličko a bude to úplně supříčko. Tak, ještě to tady smrsknu ze strany, snad to bude OK a pět z kozu do vazu. Takže dámy a pánové, děkuji za pozornost v těchto zprávách takových netradičních, bez cenzury a bez politické korektnosti. Dáme si předěl, dáme si tady jenom děkovačku a pak už se koukneme tedy na Valerie Viktoroviče Pjakina, ale já tu musím vytáhnout někde Altaj nové knihy. Jsem s tím. A ještě tady musím vytáhnout samozřejmě tohle z toho. A ještě tady vytáhnu, kde pa to mám. Kde pa mám pana Pjakina a znalosti hír. Tak, jdem se na to mrknout. Kam to dám sem. Jdem se na to mrknout a jdu to přepojit. Takže zatím se mějte krásně. A obraz končí, tedy aspoň můj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.